สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ CompTIA CyS Study Guide Exam CS 2เป็นคู่มือเตรียมสอบใบรับรอง CompTIA Cyber Security Analyst หรือ CISA ศัพท์สำหรับข้อสอบรหัส CS 2เขียนโดย Mike Chappell และจัดทำในแนวทางตำราเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งสิ่งที่ต้องใช้ในข้อสอบและกระบวนการทำงานของนักวิเคราะห์ความปลอดภัยในองค์กรแกนหลักครอบคลุมการจัดการภัยคุกคามการจัดการช่องโหว่การเฝ้าระวังเหตุการณ์การตอบสนองต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและซอฟต์แวร์ตลอดจนการประเมินและการรายงานหนังสือไม่ได้วางกรอบการเรียนรู้ไว้ที่การท่องจำคำศัพท์เพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์เครื่องมือและหลักฐานทางเทคนิคเข้ากับการตัดสินใจเชิงความเสี่ยงมีตัวอย่างเชิงสถานการณ์แบบทบทวนท้ายบทแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติและทรัพยากรดิจิทัลเพื่อประเมินความพร้อมจึงเป็นหนังสือในกลุ่มคู่มือสอบที่พยายามพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ซึ่งเป็นหัวใจของบทบาท Cyber Security Analyst ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิเคราะห์ภัยคุกคามจากข้อมูลหลายแหล่งไม่ใช่การจดจำชนิดของมัลแวร์ประเด็นสำคัญของหนังสือคือการรับมือภัยคุกคามต้องเริ่มจากการตีความหลักฐานไม่ใช่เพียงระบุชื่อของภัยคุกคามผู้อ่านจึงต้องทำความเข้าใจคุณค่าของข้อมูลเช่นบันทึกจากเครือข่ายระบบปฏิบัติการอีเมลปลายทางและระบบรวมศูนย์บันทึกเหตุการณ์ข้อมูลแต่ละแหล่งมีข้อจำกัดของตนเองบันทึกไฟร์วอลอาจบอกการเชื่อมต่อได้แต่ไม่ยืนยันเจตนาของผู้ใช้ขณะที่ข้อมูลจากปลายทางอาจเผยการทำงานของโปรเซสหรือไฟล์ที่น่าสงสัยได้ชัดกว่าการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพจึงต้องเชื่อมเวลาต้นทางปลายทางผู้ใช้และพฤติกรรมเข้าด้วยกันหนังสือวางทักษะอย่างการตรวจสอบบันทึกการวิเคราะห์อีเมลการใช้ข่าวกรองภัยคุกคามการค้นหาภัยคุกคามเชิงรุกและการใช้ตัวบ่งชี้การโจมตีไว้ในฐานะเครื่องมือเพื่อสร้างสมมติฐานแล้วตรวจสอบสมมติฐานนั้นแนวคิดนี้สำคัญต่อข้อสอบแบบสถานการณ์เพราะคำตอบที่เหมาะสมไม่ได้ขึ้นกับเครื่องมือที่มีชื่อคุ้นเคยที่สุดเสมอไปขึ้นกับว่าหลักฐานใดๆช่วยลดความไม่แน่นอนและพาไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้อย่างมีเหตุผลผู้อ่านจึงได้ฝึกแยกสัญญาณที่ควรตรวจสอบออกจากข้อมูลรบกวนและตระหนักว่าการแจ้งเตือน1รายการเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบค้นไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายประเด็น2การจัดการช่องโหว่ต้องจัดลำดับความเสี่ยงและติดตามผลการแก้ไขสังสื่อเสนอภาพของการจัดการช่องโหว่ว่าเป็นวงจรการปฏิบัติงานต่อเนื่องตั้งแต่การค้นหาทรัพย์สินการสแกนการตรวจสอบความต้องของผลการประเมินความสำคัญการแก้ไขจนถึงการยืนยันผลหลังดำเนินการความแตกต่างสำคัญระหว่างการสแกนกับการบริหารช่องโหว่คือการสแกนสร้างรายการปัญหาทางเทคนิคแต่การบริหารต้องตัดสินใจว่าจะจัดการรายการใดๆก่อนการตัดสินใจนี้ควรพิจารณาความรุนแรงของช่องโหว่ร่องรอยการถูกนำไปโจมตีจริงๆการเปิดเผยของระบบต่อเครือข่ายความสำคัญของทรัพย์สินผลกระทบต่อธุรกิจและการมีมาตรการชดเชยไม่ใช่อาศัยคะแนนความรุนแรงเพียงตัวเดียวหนังสือยังทำให้เห็นความจำเป็นของการตรวจสอบผลบวกลวงเพราะการแก้ไขระบบที่ไม่ได้มีปัญหาจริงอาจเพิ่มภาระงานหรือสร้างความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงได้ในทางกลับกันการยอมรับความเสี่ยงหรือการเลื่อนแก้ไขต้องมีเหตุผลมีผู้รับผิดชอบและมีการทบทวนตามกำหนดการอุดช่องโหว่ด้วยแพทเป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้นองค์กรอาจใช้การแบ่งส่วนเครือข่ายการปรับสิทธิ์การตั้งค่าการควบคุมหรือการปิดบริการที่ไม่จำเป็นเป็นมาตรการชั่วคราวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองงานนี้ในฐานะการจัดสรรทรัพยากรตามความเสี่ยงและเตรียมตอบคำถามที่ต้องเลือกแนวทางลดความเสี่ยงอย่างเหมาะกับบริบทประเด็น3การเฝ้าระวังความปลอดภัยต้องแปลงการแจ้งเตือนเป็นเหตุการณ์ที่ตรวจสอบได้ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเน้นความต่างๆระหว่าง alert หรือการแจ้งเตือนกับ incident หรือเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยการแจ้งเตือนอาจเกิดจากกฎตรวจจับลายเซ็นพฤติกรรมผิดปกติหรือค่าที่เกินเกณฑ์แต่ยังอาจเป็นผลบวกลวงนักวิเคราะห์ต้องคัดกรองและเพิ่มบริบทก่อนยกระดับเป็นเหตุการณ์หนังสือจึงเชื่อมการใช้งานระบบอย่างซิมการตรวจสอบบันทึกระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกการเฝ้าระวังเครือข่ายและเครื่องมือปลายทางเข้ากับกระบวนการยืนยันข้อเท็จจริงประเด็นที่ควรประเมินได้แก่ขอบเขตของระบบที่เกี่ยวข้องระยะเวลาที่พฤติกรรมเกิดขึ้นบัญชีผู้ใช้หรือสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบความสัมพันธ์กับเหตุการณ์อื่นๆและความเป็นไปได้ของผลกระทบการเขียนคำค้นหรือควีรีและการอ่านรูปแบบข้อมูลจึงมีความหมายมากกว่าความสามารถเชิงเครื่องมือเ พราะเป็นวิธีตั้งคำถามกับข้อมูลจำนวนมากอีกด้านหนึ่งหนังสือให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการควบคุมหลังพบรูปแบบการโจมตีองค์กรอาจต้องปรับกฎไฟวอลรายการอนุญาตและรายการห้ามการป้องกันข้อมูลรั่วไหลการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายหรือนโยบายบนปลายทางการเลือกมาตรการควรสัมพันธ์กับสาเหตุและผลกระทบที่พบไม่ใช่เพิ่มการบล็อกโดยไม่วิเคราะห์หนังสือจึงฝึกกรอบคิดแบบศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยที่ต้องทำให้การตรวจจับมีความน่าเชื่อถือและทำให้ผลการตรวจสอบนำไปสู่การป้องกันที่วัดผลได้ประเด็น4การตอบสนองเหตุการณ์เป็นกระบวนการควบคุมความเสียหายที่ต้องรักษาหลักฐานหนังสือครอบคลุมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในฐานะลำดับงานที่เชื่อมการเตรียมพร้อมการตรวจจับและวิเคราะห์การควบคุมการกำจัดการกู้คืนและการทบทวนหลังเหตุการณ์แต่ละขั้นมีเป้าหมายต่างกันการควบคุมมีเป้าหมายลดการแพร่กระจายหรือจำกัดผลกระทบโดยเร็วส่วนการกำจัดมุ่งเอาสาเหตุหรือกลไกคงอยู่ของผู้โจมตีออกจากสภาพแวดล้อมขณะที่การกู้คืนต้องนำระบบกลับมาใช้งานอย่างระมัดระวังและเฝ้าดูว่าการโจมตีจะกลับมาอีกหรือไม่การแยกความแตกต่างนี้ช่วยป้องกันการตัดสินใจผิดเช่นรีบกู้ระบบก่อนเข้าใจขอบเขตของการบุกรุกหรือรีบลบข้อมูลจนสูญเสียหลักฐานที่จำเป็นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมและรักษาหลักฐานการบันทึกการดำเนินการการคงลำดับการครอบครองหลักฐานและการพิจารณาผลกระทบของการกระทำต่อระบบจริงๆในสถานนักการที่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์หรือบัญชีที่มีสิทธิ์สูงการตอบสนองยังต้องประเมินว่าควรแยกเครื่องปิดบัญชีเปลี่ยนข้อมูลรับรองหรือขยายการค้นหาไปยังสินทรัพย์ใดการตัดสินใจไม่มีคำตอบตายตัวเพราะต้องชั่งระหว่างความต่อเนื่องทางธุรกิจความเร่งด่วนและความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายประเด็นท้ายกระบวนการคือบทเรียนหลังเหตุการณ์ซึ่งควรแปลงเป็นการปรับปรุงกฎตรวจจับการตั้งค่าการฝึกซ้อมและเอกสารขั้นตอนหนังสือจึงไม่มองการปิดทิเก็ตว่าเป็นจุดจบแต่เป็นโอกาสลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ถัดไปประเด็นสุดท้ายการสื่อสารรายงานและการประเมินควบคุมทำให้ข้อมูลเทคนิคใช้ตัดสินใจได้ Chimasi Sasas จะเน้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหนังสือยังให้พื้นที่กับการรายงานการสื่อสารและการประเมินความมั่นคงปลอดภัยเพราะผลการวิเคราะห์จะมีคุณค่าจริงเมื่อผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและใช้ตัดสินใจได้รายงานสำหรับผู้บริหารไม่ควรเป็นสำเนาบันทึกเหตุการณ์หรือรายการช่องโหว่ที่ยาวโดยไม่มีลำดับความสำคัญควรอธิบายความเสี่ยงผลกระทบขอบเขตสถานะการแก้ไขและสิ่งที่ต้องการการตัดสินใจด้วยภาษาที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในทางเดียวกันรายงานเชิงเทคนิคต้องมีรายละเอียดเพียงพอให้ทีมปฏิบัติการตรวจสอบทำซ้ำหรือดำเนินการต่อได้หนังสือจึงสะท้อนว่าทักษะการสื่อสารไม่ใช่ส่วนเสริมจากงานวิเคราะห์แต่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหลักฐานกับการลดความเสี่ยงอีกมิติหนึ่งคือการประเมินการควบคุมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดนักวิเคราะห์อาจต้องตรวจว่านโยบายการกำหนดสิทธิ์การตั้งค่าระบบหรือขั้นตอนปฏิบัติทำงานตามที่ควรหรือไม่การประเมินเช่นนี้ต้องแยกให้ได้ระหว่างการมีเอกสารนโยบายกับการบังคับใช้จริงในระบบรวมถึงต้องระบุช่องว่างและข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้ความชัดเจนของผู้รับผิดชอบระยะเวลาและวิธีติดตามผลมีความสำคัญพอๆกับการค้นพบปัญหาเองสำหรับการสอบแนวคิดนี้ช่วยให้เลือกวิธีสื่อสารหรือชนิดของรายงานให้ตรงกับสถานการณ์สำหรับงานจริงมันช่วยลดช่องว่างระหว่างทีมความปลอดภัยผู้ดูแลระบบผู้บริหารและฝ่ายกำกับดูแลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมสอบคอมเทียไซส์เอรหัส CF2 โดยเฉพาะผู้มีพื้นฐานด้านเครือข่ายระบบปฏิบัติการหรือ Security Plusแล้วต้องการก้าวสู่บทบาทที่เน้นการวิเคราะห์และปฏิบัติการด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้เริ่มทำงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยผู้ดูแลระบบที่ต้องรับผิดชอบการเฝ้าระวังและผู้ที่ต้องการจัดระเบียบความรู้ด้านช่องโหว่กับการตอบสนองเหตุการณ์ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมคำศัพท์และเทคโนโลยีเข้ากับลำดับการตัดสินใจผู้อ่านไม่ได้เพียงเห็นว่าซีมการสแกนช่องโหว่หรือเครื่องมือปลายทางคืออะไรแต่เห็นว่าควรใช้ข้อมูลจากสิ่งเหล่านี้เพื่อยืนยันข้อสงสัยจัดลำดับความเสี่ยงควบคุมความเสียหายและสื่อสารต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มคู่มือสอบคือการรักษาสมดุลระหว่างขอบเขตข้อสอบกับบริบทการทำงานจริงผ่านตัวอย่างแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติคำถามทบทวนและสื่อดิจิตอลสำหรับประเมินตนเองอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้เล่มนี้กับข้อสอบ CS2 เท่านั้นเนื่องจากวัตถุประสงค์ของ CSE รุ่นใหม่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามรหัสข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าชุดข้อสอบจำลองหนังสือให้กรอบคิดที่ช่วยอ่านหลักฐานทางเทคนิคอย่างเป็นระบบ และเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ให้เป็นการดำเนินการด้านความปลอดภัยที่มีเหตุผลคุณต้องการสนับสนุน Mike Chappell คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายแคสหลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่